Ahoj PPCčkaři, markťáci, e-shopaři a další fandové PPC kampaní. Přišli jste dneska do práce a zjistili jste, že je zavřeno, protože je státní svátek. Tak tahle epizoda je speciálně pro vás a samozřejmě i pro všechny ostatní posluchače. Vítejte u PPC Podcast Cezar a vašeho oblíbeného přehledu novinek ze světa PPC Kliky, Bidy, Noviny. A když máme ten svátek, tak to dneska pokusím vzít tak trochu letem světem. Uvidíme, jak se mi to povede, a protože hned první článek, který tady mám, je 10 otázek, který si položit předtím, než založíte Google Ads account. A je to samozřejmě přesně o tom, o čem se tady snažím čas od času mluvit, co jsme rozebírali s hostama podcastu, nejvíc třeba s Lukášem Pítrou. A to jsou zkrátka ty věci, které jsou pro PPCčka důležitý, ale jsou mimo ty reklamní účty, jsou to prostě ty věci, které sice nejsou přímo součástí vaší práce, ale zároveň by tak trochu měly být součástí vaší práce. Takže pojďme na to, pojďme si prosvištět tady všech 10 bodů a zároveň se na to zkusíme odpovědět. Hej, první otázka, první bod, čeho se snažíte se svým Google účtem dosáhnout? Co je ten cíl? A já bych řekl, že tohle je vlastně taková dvojotázka, že je důležitý zodpovědět si ten konkrétní cíl, který ho chcete dosáhnout v tom účtu, že chcete získat takovýhle tržby, ideálně s takovýmhle ROAS, v ideálním případě nastavit si třeba to minimální očekávání, ten minimální ROAS, který pro vás ještě je, a pak nějaký optimální výhled. A samozřejmě pro velkou spoustu klientů ten cíl bude růst, kam až nám to vlastně ten účet dovolí a dosáhnout prostě toho maxima s nějakou rozumnou návratností. Takže z tohoto důvodu ten cíl nemusí a ani by neměl být podle mě statický. Ale to je ten hlavní cíl, mělo by to být nějaký konkrétní číslo. To číslo by mělo dávat smysl, nemělo by to být třeba jenom obrat za každou cenu, protože samozřejmě hrozně záleží na tom, kolik za to utratíte. Ideálně dopočítat si z marží nějaký reálný profit a tak dál. Ale samozřejmě ty cíle můžou být jiný, může to být nějaký budování povědomí a kdy pak v tom cíli budete mít třeba počet zobrazení, který chcete dosáhnout, ale opět měla by tam být nějaká pojistka, nějaký parametr toho cíle, který vám řekne, ano, tohle je hodnotný zobrazení, viditelný zobrazení anebo návštěvnost s nějakým minimálním engagement ratem a tak dál a tak dál. Je důležitý, aby minimálně interně jako specialista jste měli nějaký parametry toho cíle, kterého se snažíte dosáhnout. Ale to jsme pořád u toho prvního cíle, u nějakého toho exaktního čísla, kterého se snažíme dosáhnout. Podle mě je právě ale hrozně hodnotný zjistit, jaký je ten obecný biznesový cíl, proč vlastně toho cíle chceme dosáhnout. A tady už se dostáváme možná trochu do oblasti nějakého coachingu, nějaký terapie, kdy se vlastně snažíme zodpovědět a proč se toho cíle snažíme dosáhnout, co to má přinést firmě, co to má přinést tomu marketingovému řediteli, co to má přinést majiteli té firmy. A možná to bude znít trošku jako ezoterický bullshit, ale právě jako znát tyhle ty soft cíle, tyhle ty vnitřní motivace těch lidí je důležitý právě proto, abyste pak nasadili ty správný parametry těch cílů. Abyste vlastně věděli ten důvod pro ten růst a abyste byli schopni říct, ano, teď má smysl plnit tyhle ty obratové cíle, byť ta návratnost bude horší než tolik a tolik. Jenže ten cíl, proč tohle to děláme, je proto, že ta firma chce získat nějaký tržní podíl. Případně jsem dělal kampaně třeba i pro rockovou kapelu, kde ten cíl bylo prostě zahrát si v klubu před takovým a takovým množstvím lidí, což je samozřejmě něco, co jako PPCčkař nemůžu doručit, ale hodně to řídilo ty moje cíle, když jsem pak nastavoval YouTubeový kampaně a řešil jsem, jestli nastavovat cost per view anebo maximální dosah, jaká je vlastně ta metrika, který chci dosáhnout, co je vlastně ten ultimátní cíl, který je ještě za tou metrikou. A vědomí tady toho cíle vám pak vlastně pomůže i s těma ostatníma věcma, s těma ostatníma otázkama, které tady jsou. Takže ano, určitě si odpovědět, jaký je ten cíl s našimi kampaněma a zaměřit se na oba dva ty cíle, zaměřit se na ten exaktní měřitelný cíl a pak zaměřit na ten jako cíl, který je ještě tak trochu zatím. Druhá otázka je, jestli máte ty správný podklady k tomu, abyste dosáhli tohohle cíle. A to podle mě na jedné straně můžou být opravdu ty reklamní formáty od těch nejjednodušších, jako jsou texty, přes nějaký komplikovanější, třeba grafický nebo technicky náročnější, jako jsou feedy, až potom k nějakým videům, který zase můžou se nacházet na škále od nějakého jednoduchého videa natočeného na mobil nebo nějaký koláže sestříhaný prostě v nějakém videokreatoru z obrázků až po nějaký opravdu profesionální video. A zase ten primární cíl, který jste si stanovili, by vás v tomhle měl tak trochu navést. Měl by vám napovědět, který ty formáty vlastně potřebujete. Potom třetí otázka, a to je myslím celkem dobrá, jaký first party data už máte, jaký first party data můžete využít, ať už pro tvorbu nějakého remarketingu, anebo lookalike audiencí, anebo čistě jenom pro nějakou analýzu a zase jako obohacení toho vašeho know-how. A přiznám se, že se mi často stává, že tuhle věc právě řeším až během už nastavování těch kampaní, což už často může být pozdě, často se pak třeba stává, že nastavujeme remarketing vlastně ve chvíli, kdy už tu remarketingovou kampaň chceme spouštět a my vlastně nemáme žádný publikum. Takže tohle je vlastně možná skvělá otázka, na kterou se zeptat toho klienta ještě předtím, než se pustíte do té první práce, a pokud nemáte žádný first party data, tak navrhnout strategii, jak je vlastně získávat. A čtvrtá otázka, máte už připravený keyword research, nějakou analýzu klíčových slov? Popravdě tahle ta otázka za mě už v téhle fázi možná i tak trochu postrádá smysl. Podle mě je vlastně důležitá ve chvíli, kdy zakládáte první searchovou kampaň, ale málo kdy se mi stane, že bych si řekl, OK, vůbec tu kampaň nebudu pouštět, ta analýza klíčových slov vypadá prostě tak špatně, že to nemá smysl. Většinou tam tak i tak jako něco najdu. Ale vlastně tahle otázka by měla podle mě přijít už ve chvíli, kdy budete ten biznis, kdy zjišťujete, jestli ten váš produkt nebo službu je vůbec jako zájem, je poptávka. Tady tohle je možná tip spíš pro všechny majitele a zakladatele firem. Keyword research, jasně, není to jediná věc, na který ten biznis postavíte, ale je fajn si ho udělat, zjistit, jaká je vlastně hledanost těch vašich klíčových frází, jaká je konkurence, a může vám to dost napovědět i při zakládání toho biznisu samotného. Pátá otázka, máte už nějaký existující Google Ads data, který by vám pomohly předvídat cenu za proklik? Tohle je mimochodem skvělý nástroj, skvělý, řekněme, asset v rukou profesionálních PPCčkařů. A možná jeden z důvodů, proč je možná o něco lepší nechat se myslet v agentuře, než pracovat na volný noze. A to je to, že máte přístup ke spoustě reálných existujících účtů, který už mají nějaký statistiky a který nějakým způsobem fungují. A ve chvíli, kdy za váma přijde klient a kdy spolu navrhujete nějaký media plán a odhadujete ty cíle, což je vždycky hrozně problematický. Protože každý účet se chová jinak, každý biznis se chová jinak. Nicméně aspoň ty klíčové slova se v tomhle tom chovají hodně podobně. A pokud máte podobný biznis už ve svém portfoliu, pokud máte přístup k tomu účtu, tak to pro vás může být hrozně hodnotný insight, kdy aspoň zjistíte, jaký jsou třeba ceny za proklik v tom daném oboru. A může to pro vás být velká konkurenční výhoda. Na druhou stranu, pro mě je vždycky mnohem zásadnější pak ta finální cena za konverzi a nebo nějaká návratnost než cena za klik. A byť jsem to třeba ještě několik let zpátky jako velice intenzivně řešil, kolik budeme platit za kliky, tak dneska je to vlastně věc, kterou sleduju opravdu jenom při nějaký detailnější optimalizaci té kampaně. Ve chvíli, kdy tam vlastně jako narazím na nějaký problém, vidím, že ta kampaň neperformuje, jak by měla. Většinou, když se prostě pokazí to CPAčko nebo ROAS, který se snažím řešit, tak pak nastává ta chvíli, kdy se koukám na ty CPCčka, kdy zjišťuju, kolik platíme za který klíčový slova a jestli ta špatná návratnost je způsobená prostě ne tím, že máme špatný konverzní poměr, ne tím, že máme špatně nastavený biznis, ale prostě proto, že tam máme třeba nějaký drahý klíčový slova. Každopádně je to prostě už věc, na kterou se dívám až jako během procesu řešení nějakého problému, protože mě opravdu nejvíc zajímá to, kolik do toho sypu peněz, kolik peněz mi z toho na druhé straně padá, a všechny ty metriky mezi pro mě slouží prostě jenom jako optimalizační nástroj, už to prostě není žádný goal, který bych si jako nastavoval. Tak, šestá otázka, jaké metriky budete používat pro měření svého úspěchu? Tak to jsme vlastně probírali jak v té předchozí otázce, tak tak vlastně v otázce první, jaký jsou cíle. A pro mě ta nejzásadnější metrika ve většině případů, ne vždycky, ale ve většině případů jsou prostě ty peníze, které skončí klientovi na účtu. Takže cokoliv, co je nejblíž téhle metrice, mě zajímá. Všechny ostatní metriky jsou, řekněme, jenom pomocný. Ovšem, pokud nejedete třeba čistě výkonnostní kampaň, jedete nějaký brand building, tak se bez nějakých dosahových metrik a engagementových metrik prostě neobejdete. Budete možná řešit nějaký share of search a tak dál. Ale i to je ve finále vlastně jenom jako nějaká pomocná metrika, která by vám měla nakonec přivést k tomu většímu zisku. Ale samozřejmě u těch brandových kampaní se o tom zisku můžeme bavit třeba po půl roce, po roce, možná po dvou letech od rozjetí toho brandu. Takže samozřejmě budete potřebovat nějakou softovější metriku, kterou na tohle to využijete. A to nás oslým úzkem dostává k sedmý otázce. Jak si stojí váš brand ve srovnání s konkurencí? A to je pravda velice zásadní otázka. Ten brand je často ten nejzásadnější asset, který vlastně ovlivní výkonnost celého toho účtu. A vlastně v celkovém součtu je to jedna z věcí, která opravdu jako nejvíc ovlivní ten výkon. Zase pokud se tady bavíme o věcech, o otázkách, které byste směli zodpovědět předtím, než pustíte Google Ads účet, předtím než založíte Google Ads účet, řekl bych, že na tom založení toho účtu úplně nestojí, na druhou stranu asi je fajn už od začátku vidět, jaká je vaše pozice a pak třeba právě měřit změnu té pozice. Zase nejjednodušší metoda, kterou já tady velice rád doporučuji, je share of search, takže udělat si nějakou analýzu vyhledávanosti vašeho brandu a konkurenčních brandů pomocí nějakého keyword planneru a pak sledovat ten posun v průběhu měsíců, a jak se vám vlastně tahle ta metrika daří budovat. Za mě určitě fajn věc, na kterou se dívat od samého začátku, ale možná ne něco, na čem by jako stálo založení toho účtu. Osmá otázečka, jak vypadá vlastně vaše post-click experience? Úplně jednoduše řečeno, jak vypadá vaše landing page a pak případně jako další stránky, jak vypadá ten nákupní proces a tak. Protože co si budeme povídat, my jako PPCčkaři jsme schopni ovlivnit hlavně to, jak bude vypadat ta reklama a kolik lidí na ní klikne. Nicméně od prokliku to vlastně všechno leží na bedrech té samotné webové stránky, té landing page, toho nákupního procesu, toho funnelu, kterým ten člověk prochází. A tohle je věc, která zase ty výsledky může ovlivnit daleko výrazněji než ta kampaň samotná. Takže je fajn se o tyhle věci zajímat, zjišťovat si, jak se s tímhle s tím vlastně dá pracovat. Jedna z věcí, na kterých se často klientů ptám ještě před začátkem spolupráce, je, jaký mají vlastně možnosti práce s tím webem samotným. Jestli mají kruce nějaký vývojáře, který na tom pracují, jestli je to postavený na nějaký krabici, protože pak často tak spolupráce selhává právě na tom, že máme špatně postavenou tu user experience na tom webu, špatně postavený ty landing page, a když s klientem řešíme, jak tohle to změnit a upravit, tak se ukáže, že tam vlastně jako není cesta, že by to pro ně bylo zkrátka moc drahý, že vývojáři nemají čas to upravovat a že jsou zamknutý v nějakém systému, který se nemůžou sami upravit, kterým nemůže upravit jiný vývojář, a často na tom prostě ten biznis zkrachuje. Jo, tím neříkám, že je důležitý mít vždycky možnost to editovat, a spousta, řekněme, e-shopových krabic může být jako neměná a rigidní, ale ten proces má nastavený dobře, je to prostě jako dobře vytvořená šablona, se kterou se dá pracovat, a má tam vlastně jistotu, že nějaký základní standard tý user experience tam je dodržený. A často tam tohle ani není potřeba řešit. Ale pokud máte custom řešení, který se nedá upravit a který je mizerně udělaný, tak to často může být prostě velká stopka a velký průšvih pro ten business jako takovej. A pak je tady devátá otázka, a to je, jestli máte připravený plán pro testování a učení. A to je podle mě vlastně velice dobrá otázka, na kterou jsem takhle separátně nikdy nepřemýšlel, ale vlastně se s tím potkávám téměř u všech účtů. A zkrátka ty reklamní systémy, hlavně jako v počátcích, jsou hodně o nějakém testování, zkoušení. A tyhle ty testovací fáze často prostě nebejvají úplně profitabilní, takže je potřeba o tomhle s tom s klientem komunikovat a nějakým způsobem si nachystat ten plán, kolik rozpočtu si vlastně můžete dovolit investovat do těch kampaní předtím, než začnou být profitabilní. A vlastně je fajn nastavit si i nějaký postup, jak to testování bude probíhat, jakým způsobem budete nastavovat ty testy a jakým způsobem pak budete i výsledky těch testů integrovat, protože i to se často stává, že se vytvoří nějaká testovací kampaň, otestuje se něco, nějaká hypotéza a pak se to uzavře s tím, OK, tohle byla vítězná varianta, ale dál se s tím nepracuje, což samozřejmě jde úplně proti smyslu toho testování. Takže zkuste si napsat, a opravdu to nemusí být žádný traktát, žádný složitý schéma, ale mít minimálně v hlavě, ideálně na papíře, prostě nějaký stručný shrnutí. Ano, budeme tady AB testovat nadpisy pomocí RSAček, to znamená, že budeme muset pinovat, budeme to testovat v těchto těch sestavách, aby jsme nenarušili chod celý té kampaně a ve chvíli, kdy získáme nějakou vítěznou kreativu, nějaký headline, který nám funguje, tak ho budeme implementovat do ostatních reklam a tak dál a tak dál. Takhle jednoduše může vypadat vlastně jako plán pro nějaký testování. A poslední desítka, a jakou platební metodu budete využívat, tady je myšleno platební metodu přímo pro ten Google Ads účet, to znamená kreditku, buď kreditkou a nebo nějakým kreditem. A ideálně, jaký je váš záložní plán, a když platba selže, kdo to bude dobíjet, kdo ho to bude dobíjet, když ten člověk odejde na dovolenou a tak dál a tak dál. Tohle zase možná spíš technikálie, kterou není nějak složitý naplánovat, ale pak je složitý vlastně to ohlídat, aby ty platby skutečně odešly, aby tam nedocházelo k výpadkům. A musím se přiznat, že jsem spolupracoval s klientem, kde jsme asi půl roku bojovali s tím, že jim Google zamítal platby a kde jsme měli opravdu třeba týdenní, 14-denní výpadky v tom účtu. A samozřejmě ten účet hrozně negativně ovlivnilo ty kampaně znovu a znovu padly do fáze učení, přicházeli jsme o hodnotní data. Takže může to být reálný problém a je fajn mít tam nějakou zálohu, nějakou pojistku. Takže tohle to bylo 10 otázek, na který se ptá před založením reklamního účtu a podle mě to je vlastně super 10 otázek, na který se ptá před začátkem spolupráce s jakýmkoliv klientem. Takže pokud jste profi PPCčkař a pokud máte více klientů, tak tohle je podle mě super checklist, na co se ptát, jak si vlastně nadizajnovat ten onboarding proces. A pojďme na další článeček, tentokrát z české provenience na DigiChefu. A článek se jmenuje, jestli dokáže AI nahradit roky seniorních zkušeností. Je to z jejich série AI Inside Out, už 29. článek. A ty otázky, oblasti, na kterých se snažili otestovat, konkrétně GPT-4, byly práce v rozhraní Google Ads, práce v Business Manageru, práce v Google Analytics 4, tvorba vzorců v Google tabulkách a teoretické znalosti. A tak teď je otázka, jestli to probíhalo před tím posledním OpenAI updatem nebo po něm, protože myslím, že řešit GA4 ještě pár dní zpátky přes GPT-4 by bylo nemyslitelný, protože tam měla znalosti jenom do roku 2021. A i když snad ty GA4 v té době možná už existovaly, tak to rozhraní se v té době tak brutálně změnilo. Možná to v té době ani neexistovalo. A nicméně teď jsou tam updatovaný data snad do začátku tohohle roku, mám pocit. Takže už to zase bude vypadat úplně jinak. Ale pojďme se podívat, co konkrétně v DigiChefu zjistili. Tak první otázka, kterou testovali, bylo, jak v Google Ads zjistí, kdo prováděl v reklamním účtu konkrétní změny. ChatGPT jim tak nějak správně odpověděl, v jaký sekci to hledat, nicméně navigoval je do úplně jiných míst, což je zase pochopitelné, protože to rozhraní Google Ads se mění tak rychle, a pokud to strojové učení vychází z nějakých naakumulovaných dat, tak byť i třeba může mít ty nový trénovací data, a tak tam bude mít pořád jako spoustu starších dat, kterým budou říkat jako něco jiného. Budou říkat že tohle z toho menu se nachází ne v levém dolním, ale v pravém horním rohu a tak dál a tak dál. Takže jako obecně si myslím, že jakákoliv navigace v rozhraní, zvlášť v rozhraní Google, který se mění co 3 měsíce, prostě jako nesmyslný task pro umělou inteligenci. Na druhou stranu jsou tohle z toho tásky, který hravě zvládnete s nápověrou Google. A nejsou to podle mě znalosti seniorního PPCčkaře. Tohle je něco, co by měl zvládat každý junior, buď z hlavy, anebo právě s pomocí nápovědy. Další dotaz, který se v rámci Google Ads ptali, bylo, jak si nadefinovat PNOčko. A tady myslím, že mě mil potěšilo, že ChatGPT ví, co to PNOčko je, z jakých metrik se počítá. Nicméně ten výstup byl v češtině a ty překlady těch sloupců neodpovídají tomu českému překladu v Google Ads. Ale obecně si myslím, že pokud ovládáte angličtinu tak a máte ideálně rozhraní Google Ads v angličtině, což je podle mě obrovská výhoda, pokud právě potřebujete něco zjišťovat, googlit a dívat se do nápovědy, procházet nějaký diskuze, jak se co dělá, tak jako mít to rozhraní v angličtině je velká pomoc, protože potom hledat ty české alternativy, odhadovat, jak by který ten překlad mohl vypadat, je strašně obtížný, takže používat reklamní systémy i GPTčko v angličtině je jako velká pomoc na cokoliv. Nicméně i nastavení metriky PNO GPTčko zvládlo. Digišef nebo autor tohohle článku Honza Sinek oznámkoval GPTčko na moderní úroveň, spíš než na úroveň seniorní. Osobně si myslím, že tyhle ty, řekněme, lidský kategorie se vlastně jako nedají vůbec na umělou inteligenci použít, protože to je prostě nástroj, který v některých oblastech vám dá velice seniorní rady, ale naopak bude žalostně selhávat ve věcech, které můžou být na juniorní úrovni. Je to prostě nástroj, který má omezení spíš technického typu, než že by šlo o nějaký jako nedostatek znalostí. A je prostě potřeba s tímhle způsobem pracovat. Tak, takhle pokračujeme i pro business manager, kde se ptali, kde stáhnout kontakty z Lead Ads a kde si ověřím, jestli mi správně měří Metapixel. Překvapivě na obě tyhle otázky ChatGPT odpověděl správně, na co naopak nebyl schopný odpovědět správně a byl dotaz na Conversion API. Zase podle mě mnohem hodnotnější, než nějakým způsobem hodnotit schopnosti ChatGPT, jestli je senior, medior nebo junior, je nějakým způsobem zařadit to do svého workflow. A ačkoliv si myslím, že ptát se ho právě na tyhle věci, které se týkají rozhraní služeb, které se prostě rychle mění, není úplně dobrý nápad, tak na druhou stranu to může být vlastně mnohem rychlejší řešení, jak se k tomu výsledku dostat. Takže já mám vlastně ChatGPT pořád otevřený v připnutý záložce v prohlížeči a vlastně si pomocí něj i uspořádávám myšlenky a ptám se ho na tyhle jednoduché tásky a on mi často překvapivě dobře odpoví na spoustu mých dotazů. A pokud je to právě něco v uvozovkách neškodného, jako jsou nějaké věci v tom rozhraní, kde něco najdu, tak tam vlastně jako ani nehrozí riziko, že mi blbě poradí a já kvůli tomu udělám nějakou botu. Prostě zeptám se ho, kde to najdu a buď to tam je, nebo to tam není a já musím hledat dál, ale může to být jako výrazně rychlejší, než prohledávat nápovědu Facebooku. Takže určitě vlastně jako zkoušet to používat na co nejvíc tásků, tam, kde je schopný vám to ušetřit čas, může být úplně relevantní přístup, který vám může dát jako super výsledky, takže proč ne? Velice podobný výsledky vlastně poskytl ChatGPT i u GA4, a zase byl schopný správně navíc podat návod na nějaké jednodušší tásky a u složitějších tásků trošku selhal a musím přiznat, že jsem se mailil, protože to opravdu vypadá, že to testoval ještě na té starší verzi a i přesto je to dokázal v GA4 správně navést, což je upřímně překvapení, ale pojďme asi dál. Tak, pak tady máme vytváření vzorečků pro Google Sheety, kde podle mě jako GPTčko naprosto nepřekonatelný pomocník, ty vzorečky tam zvládá úplně skvěle a musel jsem se tady pousmát nad tímhle článkem, kde zase dali prompt v češtině a GPTčko jim vyhodilo vzoreček, kde byly i názvy funkcí přeložený do češtiny, takže vzoreček vypadal levá a jedna najít a tak dále a tak dále. Což pak samozřejmě v tom reálném prostředí nefungovalo, protože zase oni ty funkce většinou mývají nějaký český ekvivalent, ale je prostě potřeba, aby ten překlad odpovídal tomu překladu těch funkcí a nejde to prostě překládat jako nahodile pomocí nějakého v uvozovkách translátoru. Takže když se zeptali na ten samý dotaz v angličtině, tak jim vrátil správný výsledek. A Honza si tady stěžuje, že zaměnil středník za čárku. Nicméně to je zase další úskalý používání českého rozhraní, protože oni opravdu v angličtině a v anglickém rozhraní sheetů se používají čárky a ne středníky. A takže z tohohle hlediska to GPTčko mělo správně a je to zase o důvod víc, prostě, jak už jsem jednou říkal, a používat ty nástroje primárně v angličtině, protože pak si přesně vyvarujete tady těm nedorozuměním a můžete prostě prohledávat diskuze z celého světa, nejste závislí prostě jenom na diskuzích v naší malý český kotlince. Naopak musím ChatGPT hrozně pochválit za to, že ví, že v češtině se používají ve funkcích středníky místo čárek, což je jako věc, kterou bych od takového nástroje jako vůbec nečekal. A naopak jsou to znalosti, které bych od seniorního specialisty očekával. Takže pojďme se mrknout na shrnutí a článek, který hodnotí ChatGPT jako mentora, který vás dokáže navést či popostrčit správným směrem a spíš, než že by měl jako nějaký seniorní schopnosti, zkušenosti. Jak jsem říkal, mě tohle přijde vlastně jako taková zbytečná antropomorfizace, která jasně na jednu stranu vlastně jako ulehčuje ten přístup k tomu a to já musím říct, že si vytvářím různě jako asistenty s osobností a bavím se s nima, jako by to byly skuteční lidi, ale pokud se jako teoreticky snažím porozumět tomu nástroji do hloubky, tak je důležitý uvědomit si, že to je nástroj a že ty omezení jsou často spíš technický a nemají úplně jako ekvivalent v tom lidském světě. Takže za mě to jako nástroj, který obsahuje spoustu užitečných informací, který, a tohle je disclaimer, který vlastně jako najdete vždycky pod tím chatem, že ty informace můžou být nesprávný a že jako není radno jim důvěřovat. A myslím si, že přesně takhle jako je potřeba k tomu přistupovat. Prostě chtějte potom, co chcete, ale buďte skeptický k těm odpovědím. Pokud jsou to technické procesuální věci, tak není nic jednoduššího, než to prostě vyzkoušet a buď jako se dostanete k tomu správnému cíli, nebo se k němu nedostanete. Pokud jsou to věci jako teoretičtější, strategičtější, tak bych tam určitě vždycky nechal prolídnout zkušeného člověka. A tady se vlastně jako dostávám do rozporu s dalším tvrzením tady v článku, že ChatGPT může být pro začínající specialisty obrovskou výhodou a může jim pomoct se rychle posouvat a na vysoce pokročilý úrovni je GPTčko zatím nepoužitelný. Podle mě to je vlastně skoro naopak, kdy ten zkušený PPC specialista vlastně jako dokáže využít všechny funkce, které by využíval i ten junior a zároveň má ten vhled, dokáže jako posoudit tu relevanci, tu správnost té odpovědi a může to pro ně být vlastně jako výrazně hodnotnější než pro toho juniora, čímž jako netvrdím, že junioři by to neměli využívat. To rozhodně ne, ale je prostě na místě nějaká obezřetnost. A pokud si něčím nejsem jistý, pokud něco nevím, tak prostě nespoléhat na to, že ta odpověď, kterou dostanu od GPT, je správná. A pokud je to něco, u čeho to nejhorší, co se může stát, že to nebude fungovat, tak OK, využijeme to. Pokud je to samozřejmě něco, co může napáchat větší škody, tak bych se do toho prostě vůbec nepouštěl, pokud je to informace z ChatGPT, kterou se nejsem schopný ověřit. Tak a úplně nakonec je tady nějakých 7 typů, který používat při práci s ChatGPT. A abych vás trochu navnadil k přečtení tady toho článku, tak vám je nebudu prozrazovat, najdete na konci tady článku. Samozřejmě odkaz jako na všechny ostatní články najdete v popisku pod epizodou. A pokud vyrazíte na PIKy a předplatíte si odběr tohoto podcastu, tak tam najdete odkazy i na dalších, teď to tady rychle počítám, 12 článků, který se do dnešního výběru nedostali a kde se ku příkladu dozvíte, proč se Facebook ptá na povolení využívat vaše osobní údaje pro cílení reklamy a nebo vám nabízí subscription. Jak zjistit, jestli neplatíte příliš peněz za svoje brandový klíčový slova a samozřejmě další skvělou nálož PPC novinek od bráchů Janoušků. Několik dalších článků o AI typech. A mimochodem ChatGPT, jak už jsem zmínil tady u toho článku, pouštěl novou verzi a je to naprostá bomba. A pokud jste doteď nepoužili placenou verzi z ChatGPT, tak tohle by mohlo být ten jako rozhodující parametr, který by vás k tomu měl přimět. A tipy, jak se připravit na vánoční sezónu a spousta dalších článků, takže vyražte, pardon, ne na Piky. A tahle platforma se teď jmenuje Forendors, takhle česky, jak to slyšíte, forendors.cz/ppcpodcast.cz a každý 14 dní se dozvíte o něco víc než ostatní posluchači. A pojďme tady na další článeček, který opravdu už nebudu celý procházet. Myslím, že už jsme zase na strašném čase, byť tentokrát jsem se snažil ty počet článků hodně limitovat. A tenhle článek se jmenuje How to avoid search marketing burnout. Jak se jako search marketák vyhnout vyhoření. A já jsem byl na tenhle článek opravdu hodně zvědavej ve chvíli, kdy jsem zahlídl tenhle titulek a musím říct, že mě to trošku zklamalo, a protože je to článek víc, je to prostě článek o tom, jak se vyhnout vyhoření, co to vyhoření je, jaký jsou jeho fáze a ta konkrétní aplikace pro PPCčkaře, případně SEO specialisty, a tady vůbec prostě není. Ale to nevadí, on na tohle to asi jako neexistuje žádný specifický postup. Respektive PPCčkaři se vyhoření budou vyhýbat asi úplně stejně jako všichni ostatní lidi. A proč to sem zařazuju, je prostě proto, že duševní zdraví je důležitý. A máme tady podzim a já osobně cítím, jak na mě prostě to špatný počasí dopadá a před Vánoce je víc práce než kdy dřív. Takže je to problém, se kterým se i já sám potýkám a věřím, že duševní zdraví je prostě věc, která stojí za to zmiňovat, rozpracovávat. Takže určitě doporučuji k přečtení a nebudu to tady tlumočit, jenom dodám nějaký svůj vlastní poznatek, svoje vlastní doporučení a to je, udělejte si každý den čas na sebe, udělejte si každý den čas na nějaký plánování a i když se vám v tom pracovním zápřehu může zdát to, že se vám tohle může zdát nereálný a máte před sebou hromadu úkolů, který už dopředu víte, že je nestihnete a tak prostě jako nemáte čas na to zajít si ven zacvičit nebo jít se projít po obědě a nebo si prostě sednout a sepsat si ty úkoly a nějakým způsobem si ten den zorganizovat, tak je prostě důležitý dát si tam tu stopku, prostě si těch 5, 10, 15 minut i klidně půl hodiny prostě času udělat a opravdu o sebe pečovat, protože vám často tady těch 5, 10, 15 minut může ušetřit hodiny a hodiny prostě vyčerpaného zírání do počítače, prokrastinace a určitě znáte ty dny, kdy prostě nejste duševně v pohodě, kdy jste vyčerpaný a kdy prostě za celý den neuděláte prostě vůbec nic, takže vzít si čtvrt hodiny pro sebe a pro nějakou organizaci času a případně nějakou rychlou rozcvičku vám v tomhle tom může jedině pomoct. A než úplně skončíme, tak chci dát do pozornosti strašný anglicismus nový díl podcastu se Zdeňkem Pešičkou. Zdeněk Pešička je PPCčkář a AI ambasador z Tastu. A musím říct, že pravděpodobně asi nejjuniornější člověk, kterýho jsem kdy v podcastu měl, ale i přesto, že má jenom něco přes rok zkušeností s PPCčkama, tak je to člověk s neuvěřitelným zápalem, s drivem, člověk, který je vidět na sociálních sítích, který publikuje v magazínech, přednáší na konferencích a ten nedostatek zkušeností dohání neuvěřitelným zápalem, neuvěřitelnou chutí se učit a testovat nové věci. Takže určitě doporučuji k poslechu, my jsme se Zdeňkem bavili, jak nastartovat kariéru v PPCčkách a samozřejmě jsme se nemohli nedotknout AIka. Takže pokud jste začínající PPCčkař, pokud teprve uvažujete o nějaké kariéře PPCčkaře, hledáte nějaké místo v agentuře, tak je tohle pro vás naprosto must listen. A stejně tak, pokud si hrajete s AIkem, tak doporučuji určitě k poslechu. A to je ode mě tenhle týden všechno. Já vám moc krát děkuju za pozornost a budu slyšet zase příště u PPC Podcast.cz a vašeho oblíbeného přehledu novinek ze světa PPC, kliky, bidy, noviny.